жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстанның оңтүстігіндегі Шымкент қаласының Ақмырзабай мазаратында көр қазушы болып жұмыс істейтін азамат айына 12 адамның көрін қазып, ақшасын тапсырыңдар деп план қойған басшыларына наразы. Ал басшы бұл план емес, жалақыларын ақтау үшін жасалған міндеттеме дейді. Ал жергілікті билік өкілі кәсіпкерлер жұмысына араласпайтындарын айтты. 29 жастағы Сабыржан Кәрімовтың Шымкент қаласының Абай ауданындағы Телмін ауылында орналасқан Ақмырзабай ата мазаратында көр қазумен айналысқанына 10 жыл болған. Әкесі Қамал Кәрімовтың ізін басып келе жатқан ол мазаратта жерлеу жұмыстарымен айналысатын ритуал жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысшыларына айлық план қойылғанына наразы. Ол қабір саны толмаса да план есептеп өткізетіндерін айтады.
Бұрын қайтыс болған адамға беретін едік, кітансын жазды. Қазір план қойып қойды. Айына 1-24 деді, одан кейін 18 болды, қазір 12 болды. Қайтыс болмаған адамға біз план тапсырамаймыз ғой. Енді бұл Құдайдың күні. Бір күнде мысалыға 2 адам жерлейміз, 3 адам жерлейміз. Адам қайтыс болмаған жағдайда тапсыруымыз керек. Планды біз қалай тапсырамыз ғой?
Дид Сабыржан Кәрімов. Оның айтуынша белгіленген қаражатты ритуалға әкесінің ағасы көр қазушы Мирполат Кәрімов тапсырады. Азаттық тілшісіне ритуал мөрі басылған түбіртекті көрсеткен ол, осы түбіртекке қайтыс болған адамның аты жөнін жазып, ақшасымен бірге тапсырамыз. Әр аптада 3 адам айына 12 адамдыкін 96 мың теңге өткізуіміз керек дейді. Сабыржан Кәрімовтың сөзіне қарағанда, айлық жоспарды 3 көр қазушы бірігіп орындайды. Ол 2 көр қазушының серіктестікке ресми тіркелгенін, өзі айлығын солардың бірі арқылы алатынын айтады. Ақмырзабай ата мазаратының көр қазушысы Мирполат Кәрімов ритуал жауапкершілігі шектеулі серіктестік басшылығы ай сайын 12 түбіртек өткізу керектігі жөнінде тапсырма бергенін растады, бірақ ол оны план деп есептемейтінін айтады. Мирполат Кәрімов сөзіне қарағанда, көр қазушылар планды қалталарынан өтеп жатқан жоқ.
Жаназа көп, айына 20-30 жаназа бар. Мен айтқам, бізге зарплата шығу керек па? Мен білем, үміт, не берем екеміз, мезі оформлены. Бізге 30 мин тенге айлық шығады. Одан пенсион ұстайды, подоходын ұстайды. Кейін бұл фирмаға, похоронный бюроға да прибыль қалу керек па? Еді бұларға да кеті 30-35 мин прибыль. Бұларға да бухгалтерия бар, бұларында арендасы бар, подоходын алып төлейді. Соңға бізде 12 квитанция өткізуіміз керек.
Дид Мирполат Кәрімов, ал Телмін ауылының ақсақалы Рахым Өтенов ауылда орналасқан Ақмырзабай ата мазаратының көр қазушыларына план белгілеу дұрыс емес дейді.
Ажал Алладан. Мына үйде, осы үйде 13 адам тұрады. Ол үйде миллионер болып отқан адам жоқ. Бұл адамның моласын қазы. Бұл таза еңбек, адал еңбек. Халық сол еңбегін бағалап тұрып, оның жасыратыны жоқ. Біреу қолынан келгенін береді, қолынан келгенін. Бұл балаға. Сомен күн көріп отқан. Бұның атабы басы үші де осындай көрқау дейді. Көрқазатын адам болған. Бабасы.
Дейді аулақ сақалы. Ритуал жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры Ганил Букеев жұмысшыларына кем дегенде 12 түбірдегі өткізу туралы тапсырма берген жоққа шығармайды. Ол бұл тапсырманың жұмысшылардың айлық жалақысын шығарып, салықтар мен серіктестік шығындарын өтеу және пайда табу үшін берілгенін айтады.
Частный предприниматель, мы не можем в убыток работать. Приблизительно, чтобы мы в убытке не работали, приблизительно 12-13 могил надо сдавать, чтобы себя оправдали, свою зарплату, свои налоги, чтобы контора файда какую-то имела. В принципе, я что хочу сказать, мне вот это кладбище, она мне вообще не нужна.
Деп жауабын қысқа қайырды Ганил Букеев. Шымкент қаласы әкімдігіне қарасты тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің бас маманы Ерубай Құралбаевтың айтуынша, Ақмырзабай ата мазаратындағы мәселе екі ағайынды азаматтың бір-бірімен қақтығысы салдарынан туындаған. Ерубай Құралбаевтың сөзіне қарағанда, қаладағы мазараттарда жылына қанша адам жерленетіні жөнінде есеп жүргізілмейді. Мазарат, қорымдар мемлекет меншігінде болғанымен, ондағы қызмет көрсетуге, жерлеуге ешбір тосқауыл не кедергі қойылмаған. Қатаң тәртіп жоқ екен. Шымкент қаласы аумағында 37 мұсылман және христиан мазараттары және оларда жерлеу қызметтерін көрсететін бірнеше серіктестік бар. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.